maija svētki. Stāsti par laika biedriem.
Nu, tagad būs mūsu latvieši, būs mūsu latvieši, mūsu Latvija būs tādā ziņā, tikai tik daudz bija.
Pensionāra Tamāra Stalaža atceras laiku, kad tika pasludināts par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Pati Tamāras kundze politiskajiem notikumiem nekad īpaši nav sekojusi, vienkārši tāpēc, ka nebija laika.
Mūsu Latvijā bija viskas, veikali, visas iestādās, kreklus, bikses, tos riteņus, vilcienus, veps bija, viss bija. Nu tagad nāks mūsu latvieši, nu būs atkal viss. Un kas tad notika? Nekā nav mums. Galīgi nekā.
Sirmgalvē ir 95 gadi. Viņi ir piedzīvojusi divas varas maiņas, ārkārtīgi labi atceras pirmās brīvvalsts laikus. Tamāra nāk no Jauktes ģimenes, bet bērnībā apmeklēja krievu skolu, jo tā bija tuvāk mājām. Vairāk nekā 20 gadus nostrādāja tipogrāfijā. Skatoties uz šo apbrīnojumu izturīgo sievieti, kuras acis vēl aizvien ir dzīves un skaidra prāta piepildītas, galvā pat neienāk doma nosaukt viņu par vecu. Tamāras kundzi pazīstu jau no agras bērnības. Viņa ir manas vecvecmāmiņas Lidijas draudzene. Kad bija pavisam maz, Tamāra man dažreiz arī pieskatīja, kad vecāku vai omas nebija mājās. Pēc viņas stāstītā neatkarības atjaunošanai visi sagaidīja ar milzīgu sajūsmu, ar cerībām skatījās nākotnē, kur pie varas būs mūsējie. Taču ar jauniem laikiem pienāca arī vilšanās.
Latvija dzīvoja pati personīgi pilnīgi. I lauksaimniecība bija mūsu. Latvija bija uz lauksaimniecību vairāk. No bērnu kā es to atceros. Nu un tagad laucinieki ir nebagi. Nu kā tas varēja būt? Es atceros, mēs pat Latvijas laikā naudu drukājām, pieclatniekus pat štansējām mūsu tipogrāfijā. Šodien tā tipogrāfija mūri tikai stāv. Nu vai nav kauns? Viss pārdots. Viss. Nekas nav pašiem. Galīgi nekas. Pat adatu nevar uztaisīt pašiem.
Tāpat kā es, Tamāra nesvin ne 4. ne 9. Māju. Iemesli, kāpēc mēs to nedarām, atšķiras. Sirmgalvē tā ir vilšanās un nepiepildītas cerības, bet manā gadījumā nenoteikta nacionālā identitāte. Sevi uzskatu par Latvijas krievu, kopš bērnības jutos svešs, ik palaikam dzirdot neīpaši glaimojošus apzīmējumus savai etniskai piederībai. Kā saka Tamāras kundze, agrāk cilvēki bijuši draudzīgāki.
Es neatceros to, ka mūsu starpā bērni strīdējās. Tu esi latviec, jo viens otrs latviec nāca krievu skolā, jo tuvāk pie mājām bija. Nekad nestrīdējamies. Iedziedājam latviski, iedziedājam krieviski, bet mēs nekad nestrīdējamies savā starpā. Nekad. Pretī mums bija vācu skola, pa logiem runājam ar vāciešiem, bet arī nekad neviens krievs nedomāja pateikt, ziniet ko, latvieši svin svētkus, mums ar vajadzētu savus svētkus, vo to es neatceros.
Ar Tamāru parunājām arī par 9. Māju. Manā ģimenē nav iedibinātas tradīcijas apmeklēt šajā datumā pieminekli Uzvaras parkā. Lai gan vienreiz es tur biju, atnācu pēc vienotības un piederības sajūtas. Ir tīpaši vērienīgi šī diena atzīmēta padomju laikā. Pēc Tamāras kundzes domām, kritušos jāpiemina klusumā, nevis jārīko liela mēroga pasākumi.
Nu, ziniet, viss jau es neko nesaku, bet nu, vat, kad viņi to sarkano savus tos un ka viņi sāk dziedāt tādu dziesmu, vat, Latvija tomēr to nevajadzēja darīt. Jo tā tomēr ir Latvija. Nu, tu varēsi svētīt, tev ļāva iet tur tikties, bet tādu jandaliņu taisīt kā tur, viņi tā, un tad viņi līdz ar to sāk strīdēties un lamāties, un tur viņi piemin, vot, padomu savienību laiku un Staļinu un ko tu, nu, vot, to nu nevajadzēja. Tā ir izaicinājums.
Atgriežoties pie mūsdienām, pensionāri pārmet pašreizējai valsts varai, ka tā domājot tikai par sevi, nevis par tautu. Nesenais algu palielinājums Saimes deputātiem un ministriem īpaši aizkaitināja Sirmgalvi, kurai no savas nelielās pensijas jāapmaksā īre, malka, pārtika un rēķini. Izaicinājums. Tieši šis vārds, manuprāt, vislabāk raksturo Latvijas ikdienu. Kāpēc mēs nevaram dzīvot labāk? Savās pārdomās dalās Tamāra.
Tā bija padomu savienības laiks. Tad mēs piekritām tam padomu savienībā, nu vajadzēja tad nezin kā tur un nezin ko tur. Tagad Eiropai vajag. Nu, bet kad tad paši sev, kad paši būs latvieši, vot tagad valdīsim un darīsim, vot tautai savai Latvijai, vot to es saprastu. Bet tak nav tā. Ne tad, ne šodien, nekad. Pašiem sava mugurkaula nav.
Neraugoties uz visiem pārdzīvojumiem un neizsāpētām lietām, es, Ilja Kozins, esmu pateicīgs, ka dzīvoju valstī, kur nav kara. Pateicīgs par to, ka varu brīvi ceļot un brīvi izteikties. Pirms svētku laikā es vēlos iegūt neatkarību no pagātnē piedzīvotajām šausmām un aizvainojumiem. Un varbūt tad mums visiem kopā izdosies īstenot Tamāras un vairāku viņas laika biedru nepiepildītās cerības par laimīgu Latviju.